Men orzuyim, shuni men maqsad deb bildim. Tashlab ketmasang bo'l.